سچے عاشق نے جڑے دھرم لئی آپا قربان کرتے ہیں جڑے دھرم لئی مٹتے ہیں تے جے ایداں دے قصے سننے چھڈاں گے تاں ساڈے بچے پھر اتہاس سنن گے تے پھر اوداں دے بن گے جدان دا کچھ اج ساڈے بچے سن دے نے نوجوان سن دے نے اوداں دا کچھ کر دے نے تے جیڑا بندہ کہندا ہے میں رانجے والا پیار کرنا او اپنی بہن نوں کیویں اجازت دے گا بھن بھی کہے گی میں بھی سچا پریم کرنی ہے ہیر والا پھر دکھ لگتا ہے بھی ادا نہیں اج کمال دی گل ہے منڈا کوٹھے تے چڑھتا ہے کوٹھے تے چڑھتا ہے تے او کوٹھے تے چڑھ کے فون کر رہا ہے جا کسے نال گل کرتا ہے تے جدوں بھن کوٹھے تے چڑھن لگدی اونوں کہے چل تھلے تھلے بیٹھ توں باہر کیوں نکلدی ہے اچھا آپ جو کہندا میں رانجھا رانجھی والیاں گلاں کر رہا پیار والیاں گلاں کرنا جدوں بھن کوٹھے تے چڑھن لگدی ہے اونوں دبکا ماردا چل تھلے تو چل تو نہیں تو تو تے نہ آ تو پرے چل اندر چل تے پیارے او جے تیری بھن نوں اجازت نہیں تے تینوں اجازت کنے دتی ہے پھر تینوں اس گل دی اجازت کنے دتی ہے جے بھن نوں روکدا ہے تے تینوں بھی رکنا پئے گا اے قصے ساڈے نہیں ساڈے قصے کیڑے نے ساڈے قصے نے سنیو ذرا گل کیویں لڑیا عجیب کیویں لڑیا ججا
سنو اے ایسا
کیویں لڑیا جی کیویں لڑیا ججا کیویں سینے پھٹ کھاتے کیویں دکھ لے سہارا کیویں ہیرے سی لٹائے دشمیش پتا نے کیویں ہیرے سی لٹائے دشمیش پتا نے پانے رب دے نوں مٹھا کر سہجا کدی پڑھ سوچے قصہ گرو دشمیش جینا لے جا کدی پڑھ سوچے کری
بول بھائی کسے ساڈے ساڈے کول جدوں ایداں دا اتہاس ہے اسی کیوں سنیے تے جے سنو گے پوت پوتے ایداں دے بن گے پھر چیکا نہ ماریا کرو جاں پھر سنو چھڈو جاں پھر ہٹ جاؤ
اسی گجری ماتا دی گل کریے
اسی ماتا صاحب کور دی گل کریے بی بی سندری دی گل ماتا سندر کور دی گل کریے
ماتا واسطے سی پوندی گندو بامن دتائی ماتا واسطے سی پوندی گندو بامن دتائی
بمن
ایان ظلم کمائی ایو مان بچ آ کے نہ ظلم کمائی گنگو کھیل گیا چال نیہی چڑے تو میں لال گنگو کھیل گیا چال نیہی چڑے تو میں لال سرتی اپنی سرت ول لے جا کدی پڑ سوچے آ کری کسا گلو کشمیش جید لے جا کدی پڑ سوچے آ کری
دیکھو ذرا ایداں دا اتہاس ہے ساڈا آپاں کدھر ترے پھرنے آپاں کدھر ترے پھرنے میں نندپور صاحب ہی آکھیا سی وراثت خالصہ ہے نا جے بس اودے وچ اوہی وکھاؤ جو خالصے نے کیتا ہے اج تک خالصہ کچے کڑے تے نہیں تریا اے ہور ہون دے خالصے نے کنا چمندرا نہیں خالصے نے کن نہیں پڑوائے خالصے نے شریر وچ چیر پھر گئے خالصہ وہ نہیں ہے جیڑا جنڈ تھلے ماریا مرجا نہیں ہے خالصا جس خال سناونا ہے تے دسو خالصا او لشمن سنگھ تھارو وال ننکانا صاحب دا ساکا او جنڈ مرجے والا چیتا تینوں ننکانے والا جنڈ بھول گیا ننکانے دے جنڈ دی گل کرو کیڑے جنڈاں دی گلاں کری جاندے اچھا تے جدو بندہ وچ جاندا ہے نا اوتھے پتہ کی چلدا ہے گانا چلدا ہے پیچھے پیچھے ہیرے آکھدی جوگی یا جھوٹ بولے لے میں کیا ایتھے اکھے وراثت خالصا ایتھے تے آکھو آگیا پئی تبے چلایو اے آکھو سب سکھن کو گرو مانیو جدوں اگلا گردوارا ایڈا اتہاس کا استھان ہے تے جدوں ساڈے بچے کہن گے وراثت خالصا پھر تے پکی مور لاتی بھی تہاڈا ایڈا تخت جے اوتھے اے چلدا ہے تے دا مطلب پھر پروان ہی ہونا ہے آکھو ستنا بولو آکھو ستنا پروان ہی ہونا پھر اوتھے لکھو وراثت پنجاب وراثت خالصا نہیں پنجابی سبھیاچار سکھ سبھیاچار نہیں جاں پھر نام بدلو تے جاں پھر فوٹواں بدلو آکھو ستنا جاں نام بدل دیو کیونکہ ویکھن والے تے ہوے گا بھی آ وی تے خالصا ہی ہے جیڑی بیبی آ ویکھو او تیرن والی دی فوٹو ہے تے ماتا گجری او بھنا جنہ نے گلاں چ ہار پوائے اسی تے انہاں دی گل کر سکنے آ کیونکہ جدہ دے اے ساڈے رول ماڈل نے اتہاس ساڈا تے جے وراثت خالصا چاہیدہ دا اتہاس ساڈے بچے ویکھن گے پھر بھول جاؤ پھر ایداں دی بن گے ایداں دے نہیں بنانے آپاں بچے سماں بڑا ماڑا ہے بڑا خطرناک ہے اسی اپنے بچیاں نوں چڑھدی کلا والے جیون والے سکھ بھی بناونا ہے تے ودیا بھی پڑھاونی ہے چنگے عہدیاں تے بھی سکھ جانے چاہیے نے افسر بھی بننے چاہیے نے پر سکھی نال جڑ کے مریادا چ رہ کے دھرم وچ پرپک ہو کے تے جے ہن ویکھو کئیاں نوں اے گلاں پیڑیاں لگدیاں نے لگدیاں رہن جے سمجھاں گے تے تاں پوت پوترے گاں بچن گے نہیں تے پھر کہن گے سچے ہیں جی اسی کیڑا ماڑے ہیں پر آ ویکھو آ سچا پریم ہے سچا پریم ایک ہاتھ وچ کھنڈا تجھے ہاتھ وچ سی
آہو جالمان دلاتا انہیں وٹی نہ کوئی چیز آہو جالمان دلاوے انہیں وٹی نہ کوئی چیز بابے دیپ سنگھ سی ہری مندر پہنچایا بابے دیپ سنگھ سی ہری مندر پہنچایا سرتی اپنی اس در اتنے تو بھی جا کے تہ جا پڑھ سوچے آ کری کسا گرو پیش میش دیدہ لے جا کدی پڑھ سوچے آ کری کسا پیش دیدہ لے جا کدی پڑھ سوچے کسا گوش میش جیوا لے جا کدی پر سوچے
آ ویکھو بلکھن گلاں وکھری کون